สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boom and Bust A Global History of Financial
Purpose ของ William Quinn และ John Dee
Earner เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่อธิบายการเกิดฟองสบู่ทางการเงินและการแตกของมันผ่านกรณีศึกษาหลายศตวรรษหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์ตลาดร้อนแรงแล้วพังลงเท่านั้นแต่พยายามหากฎร่วมที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ซ้ำเดิมในตลาดหุ้นตลาดที่ดินและตลาดอสังหาริมทรัพย์เขียนนำเสนอกรอบคิดที่เรียกว่า Bubble Triangle ซึ่งเชื่อมโยงความสามารถในการซื้อขายของสินทรัพย์การขยายตัวของสินเชื่อและพฤติกรรมเก็งกำไรเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าทำไมฟองสบู่จึงเกิดขึ้นได้บ่อยและมักยากต่อการควบคุมหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์และเชิงนโยบายสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าตลาดการเงินสร้างความผันผวนอย่างไรและทำไมคำตอบแบบง่ายจึงมักไม่พอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ Bubble Triangle ที่อธิบายต้นตอของฟองสบู่แกนหลักของหนังสือคือแนวคิด Bubble Triangle ซึ่งมองว่าฟองสบู่ทางการเงินต้องอาศัยองค์ประกอบร่วม3อย่างได้แก่สินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ง่ายสภาพคล่องหรือเครดิตที่ขยายตัวและการเก็งกำไรที่รุนแรงแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายคำอธิบายจากพฤติกรรมตื่นตระหนกแบบคลุมเครือไปสู่โครงสร้างตลาดที่ตรวจสอบได้จริงผู้เขียนไม่ได้บอกว่าความโลภเป็นคำตอบทั้งหมดแต่ชี้ว่าความโลภจะมีพลังเมื่อจับคู่กับเครื่องมือทางการเงินและสภาพตลาดที่เอื้อให้เข้าซื้อได้ต่อเนื่องกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นว่าฟองสบู่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดครั้งเดียวหากเกิดจากเงื่อนไขหลายชั้นที่หนุนกันเองเมื่อเข้าใจโครงสร้างนี้เราจะมองสัญญาณเตือนของตลาดได้ชัดขึ้นเช่นการปล่อยกู้ที่ง่ายเกินไปราคาที่แยกจากพื้นฐานและความเชื่อว่าราคาจะขึ้นต่อไปไม่สิ้นสุดประเด็น2การเทียบเคียงฟองสบู่ตลอด3ศตวรรษเพื่อหาลักษณะร่วมหนังสือใช้ประวัติศาสตร์ระยะยาวเป็นเครื่องมือหลักโดยพาไปสำรวจเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ปารีสและลอนดอนในปี1720ลาตินอเมริกาในทศวรรษ1820เมลเบิร์นในทศวรรษ1880นิวยอร์กในทศวรรษ1920โตเกียวในทศวรรษ1980ซิลิคอนแวลลีย์ในทศวรรษ1990ไปจนถึงเซี่ยงไฮ้ในทศวรรษ2000จุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้เห็นว่าฟองสบู่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์เฉพาะยุคแต่เป็นรูปแบบที่ย้อนกลับมาในบริบทต่างกันแม้เครื่องมือการเงินและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปรูปแบบของการตื่นตัวเกินจริงการเข้าถึงเครดิตที่ง่ายความคาดหวังว่าราคาจะขึ้นต่อยังคงคล้ายเดิมการเทียบหลายกรณีเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองข้ามรายละเอียดเฉพาะหน้าแล้วจับประเด็นเชิงโครงสร้างได้หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นประวัติศาสตร์และเป็นคู่มือสำหรับการอ่านพฤติกรรมตลาดร่วมสมัยประเด็น3ทำไมบางฟองสบู่ทำลายล้างมากแต่บางฟองสบู่กลับสร้างประโยชน์หนึ่งในคำถามที่หนังสือตั้งไว้คือเหตุใดฟองสบู่บางครั้งจึงนำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างหนักแต่บางครั้งก็ทิ้งมรดกเชิงบวกไว้บ้างผู้เขียนไม่มองฟองสบู่เป็นสิ่งเลวร้ายแบบเดียวเสมอไปเพราะการเก็งกำไรอาจช่วยเร่งการระดมทุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานหรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ได้ในช่วงหนึ่งอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ระยะยาวจะขึ้นกับว่าทรัพยากรที่ถูกดึงเข้าสู่ตลาดนั้นสร้างสินทรัพย์หรือความสามารถในการผลิตจริงมากเพียงใดหนังสือจึงชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการบิดเบือนราคาชั่วคราวกับการสร้างทุนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงความคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การประเมินฟองสบู่ไม่หยุดอยู่ที่คำถามว่าราคาผิดจากพื้นฐานหรือไม่แต่ขยายไปถึงคำถามว่าเงินที่ไหลเข้าไปในช่วงบูมได้สร้างสิ่งใดไว้หลังเหตุการณ์จบลงประเด็น4บทบาทของรัฐบาลสินเชื่อและนโยบายที่ทำให้บูมขยายตัวหนังสือเน้นว่ารัฐและนโยบายการเงินมีส่วนสำคัญในการทำให้บูมเกิดและขยายตัวโดยเฉพาะเมื่อมีการส่งเสริมการถือครองบ้านการผ่อนคลายกฎระเบียบหรือการเปิดช่องให้เครดิตขยายเร็วกว่ารายได้จริงๆผู้เขียนชี้ว่ารัฐสามารถกระตุ้นความต้องการได้ง่ายแต่กลับควบคุมความร้อนแรงที่ตามมาลำบากมากนี่เป็นข้อสังเกตที่มีในทางนโยบายสูงเพราะสะท้อนว่าความพยายามสร้างเสถียรภาพหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอาจสร้างความเปราะบางในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่ารัฐควรไม่ทำอะไรเลยแต่เตือนว่าการออกแบบนโยบายต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงของสินเชื่อที่ถูกเกินไปและแรงจูงใจให้เก็งกำไรเมื่อเครดิตไหลเร็วราคาสินทรัพย์มักถูกผลักขึ้นเหนือมูลค่าที่รองรับได้และเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนความเสียหายก็จะขยายตามระบบการเงินทั้งหมดประเด็นสุดท้ายการอ่านฟองสบู่ในฐานะคำถามสำหรับนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามาก เพราะไม่ได้หยุดที่การเล่าประวัติศาสตร์แต่พยายามตอบคำถามที่ใช้งานได้จริงว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่และควรตอบสนองอย่างไรผู้เขียนเสนอว่าฟองสบู่แทบไม่เคยมีสัญญาณเดี่ยวที่ชัดเจนแต่ต้องอ่านจากการประกบกันของเครดิตสภาพคล่องและพฤติกรรมฝูงชนผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับประเมินความเสี่ยงไม่ใช่สูตรทำนายที่ตายตัวสำหรับนักลงทุนหนังสือช่วยลดความมั่นใจเกินเหตุในเรื่องราคาที่พุ่งแรงส่วนสำหรับผู้กำหนดนโยบายหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าการพยายามยับยั้งฟองสบู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นการเติบโตอาจเป็นเครื่องมือเดียวกับที่ทำให้เกิดความเปราะบางหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่เชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับการตัดสินใจร่วมสมัยอย่างเป็นระบบโดยสรุปบูมแอนด์บัสเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติศาสตร์ตลาดทุนนโยบายสาธารณะและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าฟองสบู่เกิดซ้ำได้อย่างไรในหลายยุคสมัยหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เริ่มต้นและผู้อ่านเชิงลึกเพราะใช้ภาษาที่อ่านได้ค่อนข้างราบรื่นแต่ยังอัดแน่นด้วยกรณีศึกษาที่ครอบคลุมและกรอบวิเคราะห์ที่ชัดเจนสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าเล่มอื่นในหมวดเดียวกันคือการรวมประวัติศาสตร์ระยะยาวเข้ากับแนวคิด Bubble Triangle ที่อธิบายกลไกของฟองสบู่ได้อย่างเป็นระบบและการเก็งกำไรจึงมักมาบรรจบกันในช่วงบูมและทำไมการจัดการช่วงขาขึ้นจึงยากพอๆกับการรับมือช่วงขาลงหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมควินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่